Vecāku tāda tieša iejaukšanās mācību procesā, manuprāt, ir absolūti nevēlama. Tādā gadījumā mēs apšaubām pedagoga profesionalitāti un pedagoga arī atbildību. Ja mēs gribēsim šādā te veidā tad kontrolēt, ko tad skolotājs, kādus materiālus izmanto stundā, mēs panāksim to, ka skolotājs, mēs sējam kaut kādas šaubas, kaut kādas bailes, skolotājs baidīsies izmantot materiālus no dzīves un diez vai mēs tādu skolu vēlēsimies. Ja? Tad šis jautājums skolas padomēji kontrolēt, iejaukties mācību procesā, es domāju, ka tā nav skolas padomes un vecāku kompetence.